outórgase licencia urbanística para reforma e ampliación do CEI As Mercedes para dotación de 4 aulas máis e tamén mellorar as condicións de accesibilidade con ascensor e rampas de acceso dende a vía pública. O presuposto ascende a 310.173,50 €. O prazo de execución é de 24 meses. E como saben, pois foi solicitado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.